turundused tulejoonel.
Ja täna räägime siis kahel teemal. Meil on plaanis rääkida Eestist kui maheriigist ja plaanis on rääkida ka taaskord ühest põnevast Eesti Vabariik 100-ga seotud projektist. Ja kõigepealt siis meie peateema Eesti kui maheriigi turundus. Ja sissejuhatuseks ütlen nii palju, et aastal 2015 valis arengufond, tolleaegne hästi populaarne organisatsioon, arengu ideeks Eesti kui maheriigi turunduse. Ja Krista Kuldarknup oli siis üks nendest, kes alustas tiimiga selle projekti vedamist. Ja mul on hea meel täna sellest rääkidagi, kuidas teil läinud on, kuhu te jõudnud olete ja mis on need asjad, mis siis edasi hakkavad juhtuma. Et kõigepealt hakkan pihta sealt, et te olete hästi palju panustanud. Kaks aastat on läinud meeletu töötähe all. Kas Eesti on maheriik juba täna?
Ma arvan, et me võime öelda, et selle kahe aastaga on tõesti tohutult intensiivselt kaasa haaratud ja sellel teemal räägitud. Aga me veel ei saa öelda, et me oleme päris maheriik. Et sinna maani on ikkagi veel päris palju tööd vaja
teha. Mis puudu jääb?
Ma arvan, et see mõtte laad inimestel ja see, mis siin riigis tegelikult veel olema peaks, et meil rohkem oleks seda mahedust ka näha ja katsuda ja kogeda. Aga üks suur verstapost, ma arvan, võiksin selle nimestada küll niivisi, et kui me alustasime selle ideega, siis esimene ülesanne oli selline, et me saaks näidata seda, mida meil tegelikult olemas on, ehk siis oma keskkonda, oma puhast keskkonda. Ja esimeseks ülesandeks oli, et mis oleks, kui saaks ära deklareerida 51 meie riigi pindalast ja näidata seda teistele, et see on puhas ja mahe, kus ei kasutata kemikaale ja pestitsiide. Ja selle ülesandega me läksime siis liikuma. Selle esimese poole aasta jooksul liitus ja tundis huvi selle idee vastu väga suur hulk inimesi. Kui me alguses teame, et mahe on võib-olla nagu toit, mis esmalt nagu meelde tuleb, siis tegelikult oli väga palju neid inimesi, kes ütlesid, et mahe ei pea ainult toit olema. See on tegelikult kogu mõttelaad, see on meie harjumused, meie käitumine ja lisaks sellele siis keskkonnale, eks ju. Ja esimese aasta lõpuks me võime öelda, et kui meil valmis sai ka kodulehekülg, et seda ideed kirjeldada, oli selline vabatahtlik tuumikgrupp suutnud ära sõnastada selle liikumise visiooni ja 9 tegevussammu, siis oli nagu inimestel rohkem selge, et mis moodi see liikumine, mis seal arengufondist alguse sai, võiks nagu edasi areneda. Ja areneda tõesti sinna poole, et need tegevused, mis me siis nagu võiksime plaanida, viiksid meid sinna maheriigine, lisaks sellele, et meil siis ka meie pindalast suurem hulk on nii-öelda maheda nimel. Nii et meie esimene etapp oli siis see, et me saime nii palju toetajaid, cirka 1300, kes siis olid selle poolt, et tõesti see Mahe Eesti liikumine võiks jõuda mahe riigi ideeni ja olla nii ka seega siis teistele riikidele eeskujuks. Nii et kui me vaatame seda esimest etappi, siis esimene on siis võiks öelda liikumise algus ja tänaseks oleme jõudnud siis sellesse teise etappi, kus nendest samadest ideedest, töötubadest on formuleerinud mahemajanduse tervikprogramm. Ehk siis mis moodi selle maheriigi sisu võiks olla terviklikult lahendatud, et lisaks sellele keskkonnale oleks meil siis ka see riigi sisu pakkuda ja meie see mõttelaad. Nii et täna on koalitsioonilepingus kirjas, et see programm võiks olla meie ühe majandussektori käivitajaks ja esimeseks maiks peaks olema siis selline võimalus, et meil on siis selline väike tööplaan ja koostöövorm välja töötatud.
Mis need järgmised 7 sammu on, et siin 9 välja jõuda?
No esimene samm, ma alustaks võibolla siis sellest, et kuidas me selle esimese eesmärgiga hakkama saime, et esimese aasta lõpuks me saime ära deklareerida, et Eestis on circa 30% pindalast mahe,
okay.
mis oli siis selline hea indikaator mahesektorile ja teistele ettevõtetele, kes võiksid mõelda, et meie keskkonnas on väga palju puhast looduslikku ja bioressurssi, et täna väga terav metsateema ei peaks olema alati esimene prioriteet, vaid võibolla on seal metsas ikkagi midagi rohkemat ja väärtuslikumat ja isegi hinnalisemat, et see meie enda keskkond ikkagi alles jääks. See oli siis nüüd esimene samm. Aga mis ma korra nüüd rõhutan, et selle esimese sammule lisaks tuleme välja nüüd siis järgmisel nädalal uudisega, et me oleme valmis saanud ka koostöös Maa-ameti ja põllumajandusametiga selle sama esimese maheala kaardi, mis visuaalselt siis näitaks ära, kus on need mahealad, et kui me räägime lihtsalt abstraktsest, et meil nagu on ja kuskil nagu oleks ja siis nüüd kõik need alad, mis on põllumajandusametis deklareeritud ja kinnituse saanud, et need vastavad mahepõllumajanduse reeglitele on kantud sinna ka kaardile. Nii et ma usun, et see on nüüd selline esimene alustugi või veendumus või uskumus, et me võiksime liikuda sinna maheda, jätkusuutliku ja säästliku riigi suunas. Nii et selle uudisega tuleme siis välja lähiajal.
Juba rääkisid ära ju. Aga kus me paikneme nüüd selle 30%-ga? Et mul kuskilt uuringust jäi meelda, et Austraalia ütles, et neil on mahe põllumaad 22% äkki. Ma saan aru, et meil see 30 on mets ja põld koos.
Ja me räägime riigi pindalast. Et nüüd ongi, kui vaadata, et enamus riike teavad, mis asi on mahetoit ja mahepõllumajandus ja läbi selle siis räägivad, et kes on siis suurema protsendiga maheriik nii-öelda. Ehk siis kes suudab põldu suurendada ja kes suudab seal siis toitu kasvatada. Ja miks see mahe Eesti siis võiks olla natuke teissuguse lähenemisega ongi see, et me ei vaata ainult seda ühte sektorit, kes suudab toitu ette valmistada ja toitlustada, vaid me tahame näha nagu suuremat, nagu tervet keskkonda, sest et ega see põld ei ole üksinda siin meie keskkonnas ja oluline on ju. Et riigis on ikkagi oluline see, et see ümbritsev keskkond oleks ka toetav seda mahedat ja jätkusuutliku arendama ja meie muud ka õhunäitajad ja veenäitajad oleksid puhtad, eks ju. Nii et Austraalia on tubli, kui me räägime siit Euroopas, siis loomulikult on Taani tubli. Nii et, aga jah, mis kriteeriumite järgi siis hinnatakse esmalt, ongi see, et mahe põlluma. Eesti on siis oma 18%-ga tavapõllumaast, mis on siis mahe, on kolmandal kohal ja maailmas on siis viiendal kohal. Ehk siis me räägime riigipindalast.
Väga äge. Teie alustasite nüüd selles mõttes nagu õigest kohast, et hakkasite sissepoole vaatama ja küsima, et kuidas me tegelikult ka saaksime nagu seda mahekriteeriumit täita, mitte lihtsalt sellise idee tasandile, et mis oleks kui. Noh, ja siis juba mängiks selle suurelt välja. Eks siis, et see sisemine töö käib ja ma ei tea, mis su enda kommentaar on, et kas te olete liikunud selles rütmis, mis te plaanisite või siis on ikkagi oluliselt aeglasem, noh, see ise erasektori taustaga, et mis see tunnetus on?
Ja erasektori taustaga ma tahaks öelda, et suudaks nagu tempot veel tõsta ja vahest mõtled, et kas me peame mõne asjaga nagu nii kaua ootama, et jah, et see bürokraatia ja need reeglid ja kõik muud asjad, no mis siin salata selle metsa deklareerimisega ja arusaamisega, miks meil nii palju tõrkeid on ja miks me ei saa seda siis sinna maheregistrisse kanda, kui meil on seadusega kõik ette kirjutatud on, et millised on need Euroopa Liidu protseduurid meil siin ees, et see on võtnud aega. See on võtnud natukene rohkem aega, kui me plaanisime, aga kui selle programmi üheks eesmärgiks oli tegelikult nii nagu e-residentsusel, et digitaalne ühiskond ja innovatiivne ühiskonda kuvandina on meil riigis üks ju ühes sambas, siis meie keskkond ja meie puhas toit ja terved inimesed ja võimsad nagu bioressursist toodetud erinevad tooted, eks oled siis seal teises sambas. Aga see teine sammas, mis väljendab siis meie seda mahedust, ei saa jääda täna sellele tasemele domineerima ja arenema, nagu ta on olnud. Et kui riik nägi, et see on üks nii-öelda ka Eesti kuvandi jaoks oluline, kus ta peab ise kaasa lööma ja panustama, siis tegelikult selle Organic Estoniaga me nägime täpselt samamoodi, et see on sektor, mis vajab nagu terviklikku süsteemi ja seal on riigi abi. Nii et me nägime samamoodi, nii nagu e-residentsusega moodustati selline aktiiv meeskond, kes aitas selle projektile kiiremalt hoogu juurde, kui oleks ta tavaliselt arenenud, sest selle Organic Estoniaga oleme... Seatsime tegelikult ka selle ühe eesmärgi, et aktiiv meeskond peab olema siin, mis koondab erinevat kompetentsi ja teeb ka kiire spurdi, et see sektor areneks nagu terviklikult ja jõuaks veel kiiremini nagu ka teistes riikides äkki ette.
Absoluutselt. Kuidas selle välise tuntusega nüüd on? Eks siis seestpoolt asjad arenevad, juba hakatakse aru saama selle paariaastase töö tulemusena. Mis väljast?
Ma arvan, et väljast on väga põnev, et ma olen hakanud viimasel ajal veel rohkem kirju saama, et mis huvitav projekt see on, et see väga toledasti nagu eristub, me tahame teada, kas te olete vastutustundlik ettevõtte, keda te nagu kaasa haarate, kas te tahate meie rahvusvahelise korporatsiooniga liituda, et näidata, et teistele ka sellised eeskuju mudeleid, et huvi ja tähelepan on tegelikult väga suur. Ja kui paar päeva tagasi kohtusin ühe naisterahvaga, kes siis elab ise Londonis ja tegelebki sellises nii-öelda maheettevõtluse ja vastutustundlike ettevõtte valdkondades, siis ta ütlesid, et kõige suurem ja oluline, mis Eesti puhul ja selle projekti puhul oleks nagu oluline kommunikeerida ongi seda tervik lahenduse süsteemi, sest mahetoit ja mahe põllumajandus on selline, mis vaikselt hakkab juba selliseks nagu mainstreamiks muutuma, et kõik teavad, see peab olema, sul on võimalik seda poest valida, sõltuvalt siis riikidest on ju, kus on rohkem, kus on vähemeks, aga suurlinnades on jah see trend, et inimeste teadlikus on nii palju suurem, et nad teavad, miks nad midagi nagu valivad, eks. Nii et kui väljast poolt vaadata sisse poole, siis ma usun, et teataks, et Eesti on roheline riik, aga seda, et me tahame sellele veel rohkem tähelepanu pöörata läbi selle kvaliteedimärgi ja selle nende sertifikaatide, mida siis saaks nagu oma toodetele, teenustele ja keskkonnale panna, et seda veel ei teata. Nii et see töö seisab ees. Nii et ma usun, et me selle mahekaardi välja tulemisega jõuame ka rahvusvahelisse pilti ja arusaamisele, et see on trump nii-öelda, mitte lihtsalt nagu toidu, toitlustus ja farmaatsiasektorile, vaid väga tugev ka turismi trump.
Väga hea. Ma tahtsin just selles mõttes, et nagu hea kuulata, et, no, et mis tüüpi inimesed on need, kes ühendust võtavad, et no, need tõenäoliselt on sellised, see arvamusliitri tüüpi inimesed, eks ole, niisugused natuke innovatiivse mõtlemisega ja kellele kogu see ideestik nagu muljet avaldab ja selles mõttes inspireerib. Paljudel kauadel planeeritud on selleks, et jõuda päris inimeseni tänavalt, kes ütleks, et jaa, ma tean, et Eesti on maheriik. Või kas me üldse sinna kunagi võiks jõuda? No kui me vaatame seda, kui väike tegelikult Eesti tuntus üldse maailmas on, et kas see teema, et on nagu esimene või üks esimesi maheriike, võiks olla ka kunagi nüüd, ma ei tea, kui ma lähen Saksamaale, seisan Berliini kesklinnas, küsin inimeste käest, mis te teate Eestist ja siis mulle kõik tulistavad vastu, et Eesti on maheriik.
See oleks jube äge.
Aga läheb sajand või läheb rohkem või mis teil see plaan ütleb selle kohta?
Pikk plaan võiks olla näiteks 10 aastat. Mm-hmm. Kiiremini liikudes võiks natuke vähem olla, aga see sõltub täpselt sellest, mis on võimekus, ambitsioonid ja millised on ka vahendid, eks ju, et täna oleme seda enamust jaot siiski sellise vabatahtlikkuse ja õhina põhineval tegevusel nagu teinud, et ma näen, et sellepärast see 9 olulist tegevuse sammu oligi see, et see sektor on täna selline väike kvaliteet. Ühendades neid, me saame küll väga tugeva sünergiaks ju, aga see sektor ei suuda üksinda nendest riiklikest barjääridest üle saada, eks ju. Ta ei suuda neid turutõrkeid lahendada ja selleks, et seda kiiremini teha ja anda edu nendele ettevõtetele, kes eristuvad, mille vastu on nagu nõudlus, on ju. Me jääme mahtudega taha, me jääme innovatsiooniga taha, me jääme väärindamisega taha, et kui me iga päev peame lugema uudiseid, et Eestist lähevad välja jätkuvalt väärindamata tooted on ju.
Palgikoormad.
Palgikoormad, toit, eks ju, ja siis me vaatame nagu siis naaberriiki, näiteks Taani ja Rootsi, noh, need on meil siin maheriigi eeskujud, on ju, siis kus on nagu ettevõtjad on tuhinas, et neid asju väärindada, et nad pigem toovad seda kaupa sisse, väärindavad siin koha peal, annavad lisandväärtust ja siis saavad kõrgemat tulu ja see kõik jääb eks oma riiki, siis võt, see on see väljakutse, mis oleks selle Organic Estonia programmi nagu eesmärgiks.
Tegelikult, kui ma siin kuulen, siis noh, võib ju paraleele tõmmata üldse niukaste Eesti niukaste läbilöögi võimeliste ideede või tugevate ideedega, et tundubki, et meil on see mudeldamiskunst nagu olemas, eks ole. Meil on kunst või me teame, kuidas teha maailma puhtaks, me teame, kuidas e-residente koguda, me teame selliseid riiklikul tasemel projekte, aga samas minust iga asjaga on enamuses ikkagi see, et noh, harva, kui me jõuame päris selle keskmise nii-öelda ostja tasemele kuskil noh, Berliinis või Saksamaa väikelinnas, eks ju, et pigem ta tikub jääma selliste mõtlevate ja natuke teises sihtgrupis töötavate inimeste selliseks fanaatiliseks
mõtteks. Selle projekti mõte tegelikult ju ongi see, et me jõuame sinna maal elava inimeseni. Tegelikult Eestimaal elava inimeseni ja me jõuame kogu Eesti rahvani, sest et see toit on nagu see, mida me, või toit ja söömin on see, mida me iga päev peame tegema oma otsuseid, eks ju langetama, et see ei saa meist mööda minna. Ja kui me teame seda, et meil on nagu mure sellega, et meil lähevad ikkagi jätkuvalt maalt inimesed ära, eks ju, siis täna öeldes, et see põllumajanduse sektor, see farmaatsia sektor, see turismisektor, mida teha nagu kvaliteetselt ja eristuvalt, et see on tänane trump ja võtmesõna seal maal ka ju.
Absoluutselt. Kui nüüd mõelda seda, et noh, Eesti inimene on üldse oma loomult üsna skeptik, aga samas teiselt poolt meie uuringud näitavad jälle seda, et tegelikult sellise puhta looduse kultus meil on nagu olemas. Noh, kui inimestelt küsida, et mis teil Eestiga seostub, siis enamus ikkagi räägivad sellest, et noh, hiied ja loodus ja puhtus, et see on nagu üsna meie omane. Palju Eesti inimesed ise seda mahedust omaks võtavad? Kas nende jaoks on see argument, et vaadake, et nähtavalt te mitte midagi mingit muutust ei näe, aga nüüd meil on üks register, kus teie naabrimehe maa on sisse kantud ja nüüd me hakkame kohe nagu paremaks riigiks saama. Kui palju Eesti inimesed seda mahe ideed üldse omaks võtavad?
No ma ei tea, mina olen sellest toetusest, sellest kaasamõtlemise soovist, kaasalöömise soovist tegelikult täitsa vaimustuses.
Wow.
Nii palju kirju, kui ma, no see sõltub jälle, kuidas see, eks ju, meediasse sattud või on mingid üritused tulemas või tegemas, et kui paljud tegelikult hindavad seda, sest et, ja ma loomulikult hindavad need, kes on väljaspool käinud, eks ju, Eesti riiki ja teavad seda, mis toimub suurlinnades, mis toimub Aasias, millist õhku seal hingatakse, millised on haigused ja tervisemured. Ja kui me teame seda, et oluline on see õhk, mida sa hingad sinu tervisele, oluline on vesi, mida sa jood ja siis ikkagi see toit, kus see kasvand on ja mida sa nagu suhu pistad, et ega muidu see ka meie poolt tervisehoiu kulud ei oleks ju järjekordselt nagu kasvanud, kui meil oleks võimalik saada kätte seda puhast toitu ja ise nagu tarbida. Ja loomulikult, mida esimesena tahetakse, on see, et jõuaks see sama mahe toit osaliselt ka ju lasteaedadesse ja koolidesse. Et need töörühmadest, mis siis esimesel aastal sai tehtud, et seda kontseptsiooni läbi mõelda ja töötada, oligi see, et me tahaksime, et meie lapsed sööksid puhast toitu. Et kuidas sinna maani jõuda, et põllumaad on, põllumehi nagu ka oleks, aga kuidas meil siis seda toitu ei ole. Et ma arvan, et siin ongi see kaine mõistuse koht, et ega see põllumees ei suuda kõiki asju üksinda ära teha, eks ju, et kui tema keskenduks oma tooraine kasvatamisele ja oleks koostöö valmis ja oma toorainet pakkuma, keegi aitaks kaasa mõelda logistikasüsteemi, väärindamise süsteemi, tarneahelad, edasised kommunikatsioonid, millised on värsked ja paremad need sordid, mida siin kasvatada, et ma usun, et siis saaks öelda, et põllumees on ise rahul, et ta saab keskenduda oma põhitööle ja kõik muud funksioonid aitavad nagu kaasa selle protsessile.
Mis on teie jaoks olnud selles protsessis sellised, tas ma ütlen, nagu head turunduslikud abivahendid? Mida te olete kasutanud selleks, et oma ideed ja mõtet kohale viia ja kasvama panna?
Mm-hmm. kui sa alustad sellise nii-öelda ühe kodaniku algatusega nii-öelda, siis oluline on loomulikult see kommunikatsioon ja avatus. Me kasutasime kvartaalselt selliseid avatuid nõukodade formaate, kus kutsusime siis kõik huvilised, esialgu me tegime neid kutsetega, et saada nii-öelda infot edastada et selline kvartaalne infoedastus oli nagu esimeseks võtmesõnaks, mis siis tõi kaasa, tekitas dialooge ja andis inspiratsiooni siis järgmiseks tegevuseks või aitas ka osaliselt lahendada mingisuguseid järgmiseid tegevused tappe, eks ju. Ja sealt läks juba lahti, et siis olid juba kutsed erinevatele üritustele, sündmustele, seminaridele, kokkusaamistele, nii et sealt poolt läks see asi edasi. Aga noh, muidugi, et see on jäänud Eesti siseseks, nii et see ei ole täna selliselt tähelepanu pälvind, et kohe välismaalt oleks keegi öelnud, et rääkige sellest ideest, aga mis siin salata, homme on Maailuministeeriumis Gruusia delegatsioon, kes tahtis just täpselt teada, mis asi on nüüd Organic Estonia programm siin. Nii et see eristub nagu just selle poolest, et kui kõik teised riigid, kes räägivad põllumajandusest ja toidust, see on keskendunud sellele, et me tahame nüüd selle riigi puhul näha seda suuremat pilti, rohkem neid ettevõtteid, kes jätkusuutlikult siis ju majandaksid ja siis kõiki nende erinevate sektorite vahel tekitada siis sellise sünergia ja just nagu terviklahenduse, et kui täna, miks need asjad ei ole veel jõudnud nii edukalt areneda, ongi see killustatus, siis tegelikult ka riiklikud toetused, mis on seda nagu veel rohkem süvendanud, et iga üks ajab oma asja, teeb selle juppi ära, milleks ta nagu toetuse sai, aga nagu ühtsed tulemust ei teki, eks, ühtsed suunda ei teki. Nii rõõm on jah, saada tegelikult jätkuvalt selliseid mõtteid, et nüüd kui meil selle programm on nagu välja kuulutatud, eks ju, et nüüd tulevad erinevatel organisatsioonidelt selliseid ideed juba, mida tegevusena peaks rakendama ja mida arvestama ja kus on need kitsaskohad, et see meie algne tegevusplaan nüüd hakkab juba kogu aeg nagu täienema, nii et kaasamõtlejad ja toetajad tegelikult on väga palju.
Kuidas ajakirjandusteid vastu on võtnud? Toetanud või ükskõikne olnud või vastu hakanud?
No ikka mõlemad sorti asju on ju. Ja tegelikult ega see tegutsemismaastik on ju täpselt samamoodi, et me ju ei leiuta jalgratast. Me sõidame selle jalgrataga natuke teist moodi. Ja see ongi nagu see võtmesõna, et kui me võime öelda ja vaadata siin nii-öelda ettevõtlusmaastikul ja konsultatsioonimaastikutel, et kõik asjad on ju meil tegelikult olemas, aga nad ei saa kuidagi oma vahel kokku, nad ei jõua sinna sihtrühmani ja nad ei saa ka nii-öelda pärast seda tulemit, mida siis nagu see suuri tee nagu lootis. Ja selle tõttu, kui sina näed asja oppis suurema pildina, siis need, kes on mingit ühte osa näiteks saanud lahendada, siis võib tunduda, et aga te teete ju täpselt sama asja, mida meie oleme juba teinud, eks. Ja kui sa suudad ikkagi talle ära seletada, et sa vaatad seda pilti hoopis teise nurga alt ja sa ei lähe kellegi teise mängumaale, vaid lahendad seda probleemi, mis täna ei ole lahendust leidnud juba, mitte ka täna ei ole lahendust leidnud, vaid aastad ei ole lahendust leidnud, siis saadakse nagu aru ja öeldakse, et no jõudu. Vaatame siis, kuidas teil siis edasi läheb.
Räägime, see kõige suurem asi on, mis siis aastaid lahendust ei ole leidnud, millele te hakkate juba leidma lahendust. Tumini hea näide selle kohta, et see natuke konkreetsem oleks.
No täna on see väärindamise, toiduainete väärindamise ja selle sertifikaadi kaubale saamise kõige suurem probleem. Et mahetootjad toodavad midagi. Ja nad ei leia näiteks sellist tööstust, kes võiks sellest tootest lihast vorsti teha või siis sellest õunast mahla teha või ja noh, nagu me näeme, neid õunalademeid on eks ju igal pool. Ja miks ei võtta siis mahla teha seda vastu? No võibolla sellepärast, et noh, jumal teab, võibolla see õun on liiga kaua seisnud või ei olnud tal sobiliku aega, eks ju. Et kui me mõtleme selle ühe näite peale, mis nüüd eelmisel aastal, et Viljandis läks, eks ju 700 tonni, läks õunu Poola, kus on kõige odavamad õunad, mis meile eks ju tulevad, ja läksid just mahe õunad, oli sellepärast, et üks tehas otsustas endale teha mahemahla partii, maheõuna mahla partii. Ja mitte sellepärast, et tal nagu teisi õunu ei sobiks teha, vaid ikka sellepärast, et näidata, et tervislikkus on nagu trend ja suundumus. Ja seda, et need, kes on nõus natukene kallimalt seda mahla ostma, saaksid. Ja nüüd ongi küsimus, et miks siis Eestis ei võiks mõni tehas leida selle võimaluse, et siis ka peatada tavaõuna tootmise hetkeks ja siis panna siis maheõun sisse. Et ütleme nii, et kui kogused on väiksed, siis suurtööstus ei hakka peatama selleks liini on ju. Et kui, aga kogused on meil väiksed. Et kui kogused suurenevad, kui tootjad ühinevad, siis kogused suurenevad ja toodetakse seda ühte asja, mida vaja on, siis piisavas kogus, et suurtehas on nõus peatama kinni liini, mõtlema välja uue toote ja sellest toodest siis väärindama, eks ju. Nii et... Et kõige parem näide muidugi, mis ma siin igal pool toon, on see Saarema piimatööstus, kes siis sai Hiiuma ja Saarema piimatootjatelt mahe piima ja otsustas sellest teha siis mahe juustu. Et kui siia maani öeldakse, et kui sul on küll väike kogus, piimasaadusi, juurvilja mahlasaadusi, eks ju, siis keegi ei hakka selleks midagi erilist tegema, segab lihtsalt tavatootega segamini ja sinu kõrge kvaliteediga nii-öelda tooraine läheb segatuna sinna tavatootesse. Nii et tegelikult see ongi nüüd üks samm, et aru saada, kui suur on maht mahetoodangul, kas seda saab kuskil kokku panna, koondada ja kas leiab sellise tehase, kes on nõus siis seda väärindama. Nii et ma arvan, et me räägime siin juba mõnes sektorist nagu 6-7 miljonit, mis läheb nii-öelda ilma mahe sertifikaati omava tooteta tava tootesekka. Nii et tegelikult see on väga, väga väljakutsuv ja väga põnev, aga noh, samas ongi nagu see, et ega see suurtööstus võiks ju teha endale selle maheportfelli, eks ju, et aga kui toorainet ei ole, noh, siis ta ei mõtlegi selle peale, nii et ta on oma selles rütmis sees.
Väga põnev igal juhul. Kui populaarne Eesti ettevõtete hulgas üldse selline mahe kuvand on? Kas pigem arvatakse, et see on hea või siis ettevõtjad ütlevad, et see on nii kallis, keegi nii kui nii seda kinni ei maksa?
Mm-hmm. See on jah. Eestis nii ongi. Ja ongi see, et need, kes välismalt tulevad, need nagu ei saa aru, miks teil need asjad nii kallid on. Ja siis, kui sa ütled, et kui me räägime kohalikus, siis tõesti need hinnad on nagu uskumatult kõrged ja kahjuks näitavad siin erinevad uuringud, et kauplused võivad ka julgelt 50% juurde panna, sellepärast, et see on eks ju mahe. Ja noh, nii see tarbijale hind tõusebki. Ja kui me vaatame nagu meie lähiriikide, nagu eeskujuriikide trende, rääkides siis Põhjamaadest, Rootsi, Norra, Soome ja Taani, siis noh, seal on juba see tootmine, toote väärindamine juba nii suurt hoogu saanud, et kui seal kaupluses on näha suuri lette ja värske toidu osakondasid, Ja neil on ka kriteeriumid pandud riigitasandil, et mahetoit peab jõudma riigiasutustesse, mis tähendab lasteaedadesse, koolidesse ja haiglatesse ja muudesse kohtadesse kindla protsendi ulatuses mingiks perioodiks, siis selge on see, et selleks on vaja eks ju olnud mingit süsteemi. Nii et sealne kontingent vaatab Eesti poole küll, et teil on hinnad kõrged, sest et teil on mahtu vähe, aga ütleme nii, et suuremates riikides või ka siis hooksamalt või süsteemselt seda sektorit nagu toetades on näha, et põllumees on rahul, väärindaja on rahul ja kauba kättesaaja on rahul. Nii et ma usun, et selle peaaegu kahe aasta jooksul, jah, millal nüüd seda ideed on eest veetud ja kaasa haaratud inimesi, räägitakse sellest juba rohkem, tuntakse huvi, et milliseid tooteid me võiksime siis välja arendada ka nagu tööstuse poole pealt, et ma usun, et me olemegi nagu sellisel põneval momentil, kus veel päris midagi näha ei ole, eks ju, aga me oleme saavutanud selle, et inimesed mõtlevad, räägivad, ettevõtjad mõtlevad ja räägivad, uurivad, millised on nagu parimad nagu praktikad maailmas, et see kaasamõtlemise moment on nagu ma usun täna ja selle väljendamine on tegelikult olnud isegi väga oluline, et siit kuskilt edasi liikuda nii-öelda selle maheriigi suunas, eks. Nii et ma usun, et me oleme teel.
Väga hea. Ma arvan, et kõikidele kuulajatele on see selles mõttes hea võrdluskoht, et näete, kui kaugele kaheaastase töö tulemusena on võimalik jõuda või siis teiselt poolt see tõdemus, et asjad võtavadki aega ja tegelikult selleks sisemiseks korrastustööks ja asjade läbimõtlemiseks ja töötamiseks lihtsalt tulebki arvestada, et nädalaga ei juhtu midagi, kuuga ei juhtu midagi ja tihti ka aastaga tegelikult ei juhtu midagi, kui me vaatame suuri protsesse. Aga samas, kui ühel hetkel pihta hakata, no siis on tegelikult lootused, me võib-olla jõuame ka Austraaliale järgi, eks ju, kes iganes need edetabeli riigid on.